miraculoase, în care Domnul Iisus Hristos a dovedit puterea și dumnezeirea, înmulțirea pâinilor în primul paragraf, umblarea pe mare apoi, și discursul sau predica care Domnul nostru Iisus Hristos o are și care e intitulată, să zicem așa, editorial, Pâinea Vieții. Predica aceasta este o predică foarte specială, în sensul că orice predicator, orice om care comunică un mesaj, caută și uneori reușește prin mesaj să atragă oamenii, să-i adune în jurul lui. Este un scop și o dorință a fiecărui propovăduitor. Domnul Iisus Hristos a predicat de multe ori, a explicat cuvântul lui Dumnezeu de multe ori, i-a îndemnat pe oameni să caute împărăția lui Dumnezeu, să se pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. Era o constantă a activității Mântuitorului să proclame Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. La prima predică publică, Domnul Iisus Hristos și-a început propovăduirea spunând: pocăiți-vă! Așa a început Domnul Iisus Hristos predica, lucrarea lui publică de predicare: pocăiți-vă! Și dacă noi astăzi, după încă 2000 de ani, proclamăm acest mesaj de pocăință, este datorită faptului că aceasta e porunca lui Dumnezeu. A început în Noul Testament cu Domnul Iisus Hristos și Ioan Botezătorul. Două voci puternice și autorizate ale lui Dumnezeu. Două predici care aveau aceeași temă: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi la Rusalii, când avem pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea bisericii creștine, când Dumnezeu echipează în mod special și supranatural pe apostoli și pe ucenici să prege Evanghelia, după ce ascultă propovăduirea, oamenii sunt cercetați de Duhul lui Dumnezeu, sunt mișcați, sunt motivați să se încreadă în Domnul Iisus Hristos pentru mântuire și pun întrebarea lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, la toate cele ce ne-ați spus, ce să facem? Și ei spun, Petru spune, în Fapte, capitolul 2: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Vedem că pocăința, credința preced botezul, preced slujirea. Pocăința este o condiție sine qua non, însemnând o condiție fără de care nu se poate. Ce este interesant e că Dumnezeu poruncește pocăința tuturor oamenilor, credincioși sau necredincioși. Obligația oamenilor de a se pocăi înaintea lui Dumnezeu, de a se lăsa de calea lor cea rea și de păcatele lor, este pentru toți oamenii. Și Sfântul Apostol Pavel face foarte clar de cunoscut voia lui Dumnezeu în acest sens, atunci când, predicând în Areopagul din Atena, în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 17, cu versetul 30, spune așa: Dumnezeu nu ține seama de vremile de neștiință și poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința este ordinul lui Dumnezeu, este decretul lui Dumnezeu. În Noul Testament, porunca pocăinței există din abundență și în Vechiul Testament, adusă prin proroci, în acea poruncă de întoarcere: întoarceți-vă la Dumnezeu, Iacove, Israele, spun prorocii, întoarce-te la Dumnezeul tău, de la care te-ai depărtat mult. Dar în Noul Testament, în mod special, foarte focalizat, foarte puternic, porunca pocăinței răsună. Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos, Apostolul Petru, Apostolul Pavel, toți ceilalți apostoli propovăduiesc pocăința. Este mesajul Evangheliei, este mesajul împărăției lui Dumnezeu. Nu există Evanghelie fără pocăință și nu există mântuire fără pocăință. Credința și pocăința trebuie să preceadă legământul creștinului cu Dumnezeu, care se face prin botez, după exemplu dat de Domnul nostru Iisus Hristos. În curând, pe 6 ianuarie, da? vom sărbători botezul Domnului Iisus Hristos, numit popular în România Boboteaza. Domnul Iisus Hristos a venit la Iordan la Sfântul Ioan și a cerut să fie botezat de el. Vă amintiți din citirea Scripturii că prima reacție a Sfântului Ioan a fost o reacție de respingere. El l-a recunoscut pe Iisus Hristos. A văzut, a știut că e Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, la capacitatea Ioan, care era proroc, să-L recunoască. Și Ioan a înțeles că cel ce vine la el să ceară botezul nu-i oricine, ci Fiul lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, eu am trebuință să vin la Tine. Și Tu vii la mine și ceri să fii botezat de mine? Și Domnul nostru Iisus Hristos spune, lasă-mă cu Ioan, că așa se cade, ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Aceasta este traducerea care Titulescu o traduce din limba greacă. Scriitorul român Grigore Pișculescu, supranumit cu pseudonimul literar Gala Galaction, care a tradus Biblia și este folosită în bisericile ortodoxe, a tradus așa, lasă-mă cu Ioan, că așa se cade, ca să împlinim toată dreptatea. Ideea este aceeași. Parcă traducerea lui Gala Galaction este chiar mai puternică, mai dură, dreptatea numai atunci ai dreaptă, dacă e dreaptă 100%. Dacă ești 99% drept și un proces strâmb, nu ești drept. Dacă pe un cearceaf alb o singură pată neagră, cearceaful nu-i curat. Domnul Iisus Hristos vine la Iordan să împlinească toată dreptatea. Știți ce-i curios? Și de-a dreptul intrigant, Ioan propovădea un anume botez, nu doar un ritual. Botezul lui Ioan avea un anume conținut, un mesaj. Biblia spune că Ioan propovăduia botezul pocăinței. Oamenii veneau la el, își mărturiseau păcatele și erau botezați de el în râul Iordan. Niște farisei și niște cărturari au venit și ei la Ioan, dar nu s-au pocăit în inima lor. Și nu și-au mărturisit păcatele, au vrut numai să deplinească un ritual. Și Ioan i-a refuzat. Ba chiar li s-a adresat foarte dur, spunându-le acestor lideri religioși, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți mai întâi fapte vrednice de pocăința voastră și apoi o să puteți zice că aveți de tată pe Avraam. Botezul pocăinței era un botez spre iertarea păcatelor. Un botez de care Fiul lui Dumnezeu n-avea nevoie. Din mai multe motive. Numărul 1. Domnul nostru Iisus Hristos n-a făcut niciun păcat. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug. El este sfânt în totul totului tot. Domnul Iisus Hristos pe pământ a fost așa de sfânt cum a fost în cer înainte de întrupare și cum a fost în cer după înălțare. Domnul Iisus Hristos pe pământ a fost exact la fel de sfânt ca Dumnezeu Tatăl. Domnul Iisus Hristos a fost la fel de sfânt ca Dumnezeu Duhul Sfânt. În Tatăl, în Fiul și Duhul nu există păcat. Biblia proclamă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia și în El nu este întuneric. Însemnând în Tatăl, în Fiul și Duhul Sfânt. Și vine Domnul Iisus. Cel ce s-a întrupat la Betleem și care așa de aproape era acum de Golgota. Doar 3 ani și jumătate urma să mai trăiască pe pământ și să slujească de public de la botez și cere Sfântului Ioan botezul pocăinței. El n-avea ce păcate să mărturisească. El n-avea nevoie să fie iertat de Dumnezeu de păcate. Întrebarea care se degaje. De ce Domnul Iisus Hristos cere botezul pocăinței și de ce îl primește? Nu se poate da niciun alt răspuns, atât biblic cât și din punct de vedere a bunului simț, decât că Mântuitorul, Dumnezeul întrupat, primește botezul pocăinței proclamat și practicat de Sfântul Ioan ca să ne dea un exemplu, ca să ne arate ce trebuie să facem. Și Sfântul Apostol Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. După botez urmează slujirea și după botez urmează cina. Domnul n-a prăznuit cu apostolii, ci înainte de botezul lui. Nici nu și-a adunat apostolii înainte de botez. Și după botez. Domnul Iisus Hristos a practicat, a proclamat și a sfințit doar două practici cu caracter sacramental în Biserica Nou Testamentală. Și aceștia sunt botezul și cina Domnului. Doar două practici. În vremea Domnului Iisus Hristos și după aceea, în primul veac și în primele veacuri, creștinii nu se numeau nici baptiști, nici penticostali, nici ortodoxi, nici catolici. Numele care inițial au purtat au fost de ucenici și apoi în Antiohia, pentru prima dată oamenii le-au spus celor ce-L urmau pe Hristos și credeau în El, creștini. Și să știți că nu le-au spus ca un titlu de cinste, ci le-au spus ca un titlu de batjocură și ca un titlu de hulă. De ce prăznuim doar două, anume botezul și Noul Testament? Sunt biserici care au mai multe proceduri sacramentale. Simplu, pentru că în tot Noul Testament, doar două practici cu valoare sacramentală sunt practicate de Domnul Hristos și de apostoli. Botezul și cina Domnului. În această zi, din textul care l-am citit, și aș vrea și din istoria de aproape 2000 de ani, să aduc înaintea dumneavoastră cu ajutorul lui Dumnezeu o trecere în revistă a practicii cinei Domnului, a înțelesului cinei Domnului. Ce au crezut creștinii de-a lungul veacurilor despre cina Domnului? Ce crede astăzi și ce ne învață Biblia, de fapt, și ce trebuie să credem cu privire la cina Domnului? Dacă consultăm sursele Noi Testamentale, ca de pildă Epistola către Corinteni, vom vedea acolo că biserica la început, în primul veac, practica cina Domnului în mijlocul unei agape sau unei mese frățești. Fiecare aduceau de acasă diferite merinde, diferite mâncare. Unii aveau carne, alții aveau prăjituri, tot. Și aveau o masă comună cu toți cei prezenți. În timpul acelei mese, apoi prăznuiau cina Domnului. Și Domnul Iisus a făcut asemănător. Și a adunat apostolii ca să prăznuiască Paștele. Mântuitorul n-a zis, veniți cu mine să găsim un loc secret, că vreau să instituiesc o rânduială nouă, cina. Și a zis, vreau să prăznuim Paștele. Paștele era comemorarea ieșirii din Egipt. Dar în timpul cinei pascale, când Domnul Iisus Hristos a avut la masă, și aveau toți evrei religioși, fierburea mare, mielul pregătit după rânduială, Domnul Iisus Hristos, în mijlocul acelei cine, instituie un legământ nou, cina lui, cina Domnului, unde pâinea și vinul sunt instituite ca simboluri binecuvântate ale trupului și a sângelui lui, care urma peste puțină vreme să fie aduse ca jertfă pentru mântuirea celor ce vor crede. Prima cină are și un caracter profetic. Încă nu se întâmplase răstignirea Mântuitorului. Vedeți că noi prăznuim astăzi cina. Ne uităm în urmă la ce s-a întâmplat deja. Noi spunem că pâinea simbolizează trupul frânt, vinul sângele care a curs. Dar când Domnul Iisus a instaurat cina lui în timpul cinei pascale, el se îndrepta spre Golgota, era extrem de aproape. Trupul lui nu era frânt. El nu era zdrobit prin suferință. El încă nu era un om al durerii. El era la o părtășie cu apostolii. Și de aceea cina, prima cină, a avut un caracter profetic, îndreptând ochii participanților în viitor la ceea ce urma să se întâmple. Și amintiți-vă că după înviere, pe drumul Emausului, Domnul Iisus le reproșează celor doi. Cum voi nu ați văzut din Scriptură că și Hristosul trebuia să sufere înainte ca să intre în slava sa? Mi se arată deci căci, înainte de moartea și învierea Domnului Hristos, credința a fost ceva care se referea în viitor. Femeia samariteancă spune de pildă, știm care să vină Mesia. De-a lungul fiacurilor, oamenii au purtat credința că Dumnezeu va trimite un reprezentant care să rezolve problema păcatelor. Iar pentru noi astăzi, credința este ceva în trecut, că într-adevăr a venit trimisul lui Dumnezeu, acesta este Iisus din Nazaret, este Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat la Betleem, a murit la Golgota pentru păcatele noastre. Sigur că și credința noastră astăzi nu e lipsită de viitor. Noi nu credem numai lucruri care s-au întâmplat. Noi credem că El își conduce biserica Lui, Domnul Iisus. Noi credem că porțile locuinței morților nu pot dirui, asta e o credință la timpul prezent. Noi credem că El este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacurilor și noi credem că El va să vină cu putere și mărire cu îngerii lui Dumnezeu și că toți îl vor vedea și cei ce l-au străpuns. La cine Domnului? Deci avem acest element. Credința noastră se uită în trecut. Noi credem și mărturisim că El s-a întrupat, a trăit o viață sfântă, fără de păcat, a murit în locul nostru, pentru noi, încărcat cu păcatele noastre. Dacă spunem doar ale lumii întregi, și chiar dacă folosim expresia pluralul acesta, ale noastre, nu suntem așa de tare afectați. Frați și surori, la cine trebuie să ne gândim că El a murit având asupra Lui păcatele mele? Că El a murit nu din cauza, nu știu, a câte milioane de păcătoși, ci din cauza mea. Că pedeapsa care îmi dă mie pacea a căzut asupra Lui. Și atunci nu se poate să rămâi nesimțitor, să rămâi nemișcat, când știi că toată tragedia de la Golgota s-a întâmplat din cauza mea și din cauza ta. Costache Ionid, în poezia Nu-i Iuda singur vinovat, exemplifică foarte frumos și spune: nu-i Iuda singur vinovat de sângele ce s-a vărsat, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Dar ce-mi place la Ioanid, nu se oprește aici. Și încheie strofa spunând: ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Trebuie să înțelegem că El a murit pentru toată lumea, că Domnul Iisus și-a dat viața pentru toți, dar s-a dat-o pentru mine și pentru tine. Și că a purtat vina mea și vina ta, că a purtat păcatele mele și a purtat păcatele tale. Vedem că în acest text din Ioan 6, în această predică, care spuneam că e specială la început, prin faptul că în loc să atragă oamenii la El, îi depărtează, îi împrăștie. Un comentator al Evangheliei după Ioan spune că tot ce a câștigat Domnul Iisus, vorbind de oameni, prin multe predici, a pierdut printr-o singură predică. Această predică din Ioan 6, despre pâinea vieții, în care Domnul Iisus Hristos le spune: eu sunt pâinea vieții, eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Și contradicția asta nu s-a purtat numai între iudei. A mers mai departe și între ucenici. Ucenicii și ei au început să-și pună întrebarea: cum adică să mâncăm trupul învățătorului nostru? Cum adică să bem sângele lui? Vorbirea asta, au concluzionat ei, este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și atunci l-au părăsit. Interesant este că Domnul Iisus n-a zis: stați pe loc! Îmi dau seama că v-am ofensat cu predica mea. Haideți înapoi. Am să-mi schimb teologia. N-am să mai predic tema asta. Vă promit că dacă rămâneți cu mine, să faceți parte din turma mea, din biserica mea, din poporul meu, eu nu vă mai predic niciodată predica asta despre a mânca din trupul meu și a bea din sângele meu. Văd că nu vă place. Ia scrieți fiecare pe un bilet. Cam ce ați vrea să vă predic sâmbăta viitoare. Că predica asta spune că a ținut-o Domnul Iisus, se zice în versetul 59, pe când învăța pe oamenii în sinagogă în Capernaum. Aș vrea să vedeți, ca într-o paranteză, că Domnul Iisus Hristos se ducea la biserică. Domnul nostru Iisus Hristos se ducea la biserică. Nu era încă o biserică creștină, dar era sinagoga și mergea la sinagogă. Și altă dată găsim că în Capernaum parcă îi se dă Scriptura și citește, și citește din Isaia. Altă dată îl găsim la templu. De unde învățătura asta că poți să fii creștin și să stai acasă în ziua Domnului? Că te poți uita la televizor și asculta radio și citi eventual literatură creștină. Când Fiul lui Dumnezeu în timpul vieții lui pe pământ nu stătea sâmbăta să se plimbe sau să joace șah. Nu că așa avea ceva particular cu șah. Și se ducea la sinagogă. Și să știți că nu e obligatoriu că întotdeauna i-au dat cuvânt. Era un responsabil la sinagogii care atunci când socotea că în audiență sunt oaspeți capabili și vrednici să citească și să dea învățătură și să știți că citirea în limba ebraică, trebuie să fac o paranteză, fără să pierdem firul ideilor, în ebraica Vechiului Testament citirea e foarte grea. De ce? Pentru că scrierea ebraică veche, Noul Testament în limba ebraică veche, nu conține vocale. Vocalele sunt adăugate de cititor, după anumite reguli fonetice foarte stricte. De pildă, cum este în limba engleză cuvântul God, G-O-D. Scris, să zicem așa, după regulile fonetice evreiești, ar fi doar G și D. Și tu ar trebui să știi când citești, să pui acel O între ele. Gândiți-vă la cuvântul Dumnezeu în limba română, să scoateți afară U, Eu și Iaru și vedeți cum ar suna. Cititorul trebuia, când citea, să știe să adauge vocalele ca să facă sens. Scriptura necitită nu făcea sens. Era lipsită de vocale. Uitați-vă la o pagină din Biblie. Uite de pildă, Duhul scoate afară cele două vocale. Adică aceea vocale care se repetă. U, D, H, L. Ce înseamnă asta? Nimic. Și de aceea în sinagogă nu citea oricine. Era posibil într-o sâmbătă să nu se citească în sinagogă. Dacă nu era un om competent să citească. În sinagogile mai mari era întotdeauna cineva în stare să citească. În sinagogile mai mici nu neapărat. Și Domnul Iisus Hristos mergea la biserică și mergea la templu. Și ce vreau să vă spun că este întru totul eretică și nebiblică, necristică ideea că te închid tu acasă, că lauzi pe Domnul acasă. Laudă-l acasă pe Domnul luni și marți și miercuri și toată săptămâna. Și laudă-l pe tren și laudă-l la servici. Când se adună poporul lui Dumnezeu, în Sionul lui Dumnezeu să se închine, nu sta acasă că păcătuiești. Să fie foarte clar. Vino la casa Domnului, așa cum mergea și Domnul. Și oamenii pleacă. Mântuitorul nici măcar nu-i oprește. Orice alt lider ar fi făcut eforturi, ar fi făcut orice ajustare ca să-i țină cu el. Nu numai că îi lasă să plece, dar îi întreabă pe cei care au rămas. Auziți, voi nu vă duceți? Parcă e o întrebare care nu-și are locul. În loc să-i întrebe, oare de ce au plecat ăștia? Cum am putea să îi aducem înapoi? Voi nu vă duceți? Și atunci ei arată de ce nu se duc. În ciuda faptului că lucrurile care Domnul le-a spus despre a mânca trupul și a bea sângele păreau pentru rațiunea omului o nebunie. Ei spun, noi am ajuns la cunoștința și noi am crezut că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Înainte de a-i judeca pe evrei și pe ucenici, trebuie să agreiem cu ei, că vorbirea a fost într-adevăr foarte tare. Greu de primit. Pentru omul firesc, era o invitație la un fel de canibalism. Cum, ziceau evreii, zice omul ăsta că ne poate da să mâncăm trupul lui, să mâncăm carne de om și să bem sânge de om. Și noi găsim în Noul Testament că de multe ori Evanghelia pare oamenilor o nebunie. Dar se spune că nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât înțelepciunea lumii. Cum înțelegem aceste cuvinte? Uitați-vă în versetul 63. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Domnul Iisus în versetul 63 explică celor ce au rămas că vorbirea lui este o vorbire duhovnicească, metaforică, figurativă și că de fapt Duhul dă viață, cuvintele lui sunt Duh și viață, și că e o vorbire simbolică, duhovnicească. Întrebare. De ce nu le-a spus celor ce au vrut să plece?
A spus asta numai după ce au plecat ceilalți. L-au părăsit. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine era cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Vedeți că și după această piatră de încercare, care a fost predica despre pâinea vieții, despre trupul și sângele Domnului, încă au mai rămas din cei care nu credeau. Iuda a rămas. Și Domnul știa de la început că avea să-L vândă. La un moment dat zice Domnul Hristos, nu v-am ales pe voi toți. Și totuși unul din voi este un drac. Domnul Iisus nu era așa de preocupat că au plecat cei necredincioși. Era preocupat că a rămas și cel necredincios. Și nu le-a spus că se lasă să plece în calea lor și în drumul lor, dar a explicat celor ce-L iubeau. De unde spiritul acesta critic la evrei și chiar la unii din ucenici? Critica. Duhul de critică vine dintr-o predispoziție a sufletului și a inimii de a judeca. Nu prea critici pe cine iubești. Nu judeci în inima ta și nu o sândești pe cine iubești. Ca de pildă, ai copiii mei fac gălăgie în biserică, dau un exemplu. Eu sunt tentat, am totdeauna o privire foarte blândă și să spun, sunt copii. N-am nici ai răbdare 3 ore. Nu o sândesc în inima mea. Nu-i judec. Dar dacă alți copii fac gălăgie în biserică, poate că vine ispita și zic, ar trebui mama lor să aibă grijă de ei. Ar trebui tata lor să țină lângă ei, dacă n-ai copii deloc. În biserică, zici, păi ce-i cu asta? Facă la hărmălaie în biserică. Mai bine să facă hărmălaie când ești mici. Că hărmălaia celor mici nu e așa păcătoasă ca hărmălaia celor mari. Știți? Dar tu ești tentat să judeci pe soțul tău. Nu judeci așa rău ca pe alții, sau pe soția ta, sau pe fratele tău, sau pe prietenul tău. Oamenii aceștia care L-au iubit pe Domnul Iisus, au rămas cu El chiar dacă nici n-au priceput. Să nu crezi că i-au priceput. Nu au priceput. Dar Domnul le-a făcut favoarea să le explice că e o vorbire duhovnicească. Ceilalți însă, cu prima ocazie, când au găsit ceva să se potignească în Domnul Iisus Hristos, l-au părăsit. Și Domnul i-a lăsat să plece. Pentru că inima lor nu era întru totul la Lui. Asta e singura explicație care face enorm de mult sens. Când ei îl critică pe Domnul Iisus, îl critică pentru că inima lor nu era cu Domnul Iisus. Când ei îl judecă, se întâmplă așa, pentru că inima nu era cu Domnul Iisus. Cine erau ei să-L judece pe Fiul lui Dumnezeu? Dar nici ca învățător nu erau capabili să-L judece. Trimiși fariseilor și a lui Irod spun, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. El vorbea ca unul care avea putere și toți vedeau putere în predicarea lui. Dar dacă nu L-au iubit, dacă au mers după El poate numai din curiozitate, dacă au mers după El numai din dorința de a vedea lucruri senzaționale, la un moment dat zice, voi credeți doar pur și simplu pentru că ați mâncat din pâinile mulțite. Atât. Unii numai de aia mergeau după Domnul Iisus ca să măcepită. Să vadă o minune. Să vadă o vindecare. Unii pur și simplu merg la biserică astăzi, în secolul 20. Că n-au de merge. Și spun, dacă tot nu m-am dus în Florida, sărbători, dacă n-am mers nicăieri, am rămas aici, mă duc la biserică. Aș putea să mă duc la film. La film dau $8. Și trebuie dau numai 1. Mă duc la biserică. Biserica nu e un loc unde venim ca să ne petrecem timpul, că nu avem unde să mergem altundeva. Biserica este locul și este adunarea sfinților mântuiților care se adună să-L sărbătorească pe Dumnezeu. Noi știm că ar putea să fim în zeci și sute de alte locuri. Dar ne bucurăm că suntem în locul acesta binecuvântat, înaintea lui Dumnezeu, aici unde putem să lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Primul dintre creștinii care a făcut, să zicem așa, o doctrină sau o dogmă foarte bine redactată despre cina Domnului a fost un credincios pe nume Origen. Foarte celebru, un mare cărturar, un mare scriitor creștin, numit pe bună dreptate un părinte al bisericii creștine. El a locuit la Alexandria și a fost un predicator și un învățător al Evangheliei, al Noului Testament. Aș vrea să vă dau numai un exemplu despre felul în care, pe vremea aceea, se predica Evanghelia și se pregăteau, de pildă, pentru botez, cei ce credeau. În Alexandria, cei care spuneau că îl primesc pe Domnul Iisus, urmau o școală, nu o școală în care se mergea de 5 ori pe zi, Dar urmau ceea ce numim noi catechiezele în biserică. Date de două ori pe săptămână, erau instruiți din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru știți cât timp? 2 ani de zile. După ce trecea un an de zile din această catecheză, ei erau instruiți apoi nemijlocit de Origen, acest mare cărturar și mare predicator, mare filozof. Și pe 2 ani de zile, dacă omul știa ce crede și în cine crede și de ce crede, era botezat. Noi câteodată luăm botezul foarte ușor, că zicem noi cu Biblia în mână. Păi și Famen a fost botezat 1, 2, 3. Numai că n-a venit chiar 1, 2, 3, că din Etiopia până la Ierusalim e mai mult de 1, 2, 3. Și dacă a venit la Ierusalim să se închide Dumnezeului cel viu și adevărat, avea ceva și în mintea lui și avea ceva și în inima lui. Și când se întorcea în carul lui de ministru, nu asculta muzică populară. Și nici nu citea New York Times. Știți ce citea? Cartea prorocului Isaia. Și când vine Filip și îl întreabă, înțelegi, domnule, ce citești? Nu se zburlește cum ne-am zburlit noi. Hei, că-s ministru, mă întreb pe mine, cum să nu știu, eu știu toate. Ce, domnule, cum aș putea să știu dacă nu mă va călăuzi cineva? Și când el spune, iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat, apoi Filip îl botează 1, 2, 3. Pentru că vede semnele credinței și vede semnele pocăinței și pentru că Duhul Sfânt îi descoperă că el este gata să fie botezat și gata să fie, să primească mântuirea și apoi sigur chiar poate să slujească. Se spune că Famenul etiopian este cel ce a dus creștinismul în Etiopia. După 2 ani de zile, un om care credea și a declarat, nu se practica pe vremea aceea ridicări de mână. Dar într-un fel sau altul, cei care credeau își comunicau credința. După 2 ani de zile erau botezați. Botezul era ceva foarte serios. Preocuparea creștinilor nu era statistică. Hai numai să botezăm. Mai degrabă erau preocupați să nu bage lupi în piei de oaie în biserică. Sau să nu bage din cei netăiați împrejur cu inima. Origen a învățat că scina Domnului are o valoare comemorativă și trebuie primită în înțelesul ei duhovnicesc, spiritual. El a spus că pâinea și vinul, așa cum și Biblia spune, sunt simboluri ale trupului și sângelui Domnului Hristos. Și credinciosul când se împărtășește cu pâine și când se împărtășește cu vin, face acestea în comemorarea jertfei care Domnul Iisus Hristos a adus-o pentru mântuirea noastră, adică a trupului și a sângelui Lui. Tot ce se petrece este spiritual, este duhovnicesc, este închipuitor. Pâinea simbolizează trupul, vinul simbolizează sângele, dar este pâine și este vin. Așa cum Domnul Iisus la cina pascală a luat de pe masă o pâine, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, a binecuvântat-o și a dat-o ucenicilor. Și a fost tot pâine care a arătat spre trupul care urma să se frângă. Cu timpul, după Origen, s-a practicat cina Domnului cam în felul acesta, creștin de mare calibru ca Eusebius, de pildă. Se socotea că cina Domnului are înțelesul de simbol și trebuie percepută duhovnicește. Un creștin renumit pe nume Basil, altul pe nume Grigore, cum se mai spune românește, din Nazianus, au predicat și au arătat cina Domnului. E ceva duhovnicesc. Pâinea și vinul sunt simboluri care arată la trup și la vin. Cu timpul au început să apară unii oameni, de altfel creștini serioși, care au crezut serios cuvântul lui Dumnezeu, dar care au vrut cumva să dea mai multă importanță cinei Domnului și au spus, aici e mai mult decât un simbol. E mai mult decât pâine și vin care arată spre trup și sânge. Și aici este efectiv trup al Domnului Hristos și sânge. Între aceștia au fost creștini, cum a fost Chiril, Grigore de Nisa, Ioan Gură de Aur și Ioan Damaschinul. Atât de pușchiță, se numește Damaschin, nu? Numele acesta vine de la Ioan din Damasc, Ioan Damaschinul, unul dintre mari creștini din istoria bisericii. Oamenii aceștia au spus, nu, noi credem că e ceva mai mult decât pâine și vin și credem că oarecum într-un mod neînțeles, în pâinea aceea și în vinul acela este trupul și sângele Domnului Iisus Hristos în mod fizic. Și de aici S-a ajuns foarte ușor la o doctrină care în Biserica Romano-Catolică este numită doctrina transubstanțierii. Învățătura aceasta spune în esență că deși pe masă se pune pâine și vin, după ce preotul rostește rugăciunea de binecuvântare, pâinea și vinul se transformă literal vorbind, fizic vorbind, în trup și sânge. Ele numai continuă să arate ca pâine și ca vin, ca să ne înșele nouă simțurile. Dar în realitate ele sunt trup al Domnului Hristos, pâinea, și vinul este sânge. Fără discuție că o evaluare chimică, o analiză chimică a pâinii dinainte de cina Domnului și de după sau din timpul cinei ar arăta că în tot timpul pâinea este exact pâine. Și vinul nu suferă nicio modificare de substanță, ci este tot vin. Dar oamenii au vrut să acorde mai mare importanță chiar decât acordă Biblia cinei Domnului și din exces de zel. Au ajuns la această învățătură a transubstanțierii, a schimbării literale a pâinii în trup și a vinului în sânge. În Imperiul Roman de Vest, de apus, Augustin, mare creștin, a respins ideea aceasta a transformării pâinii și sângelui literal în trup și vin, dar a subliniat faptul că trebuie să înțelegem că e o lucrare duhovnicească și nu-i pur și simplu că mânci pâine și bei vin. Poți să mânci pâine acasă câte vrei, franzelă întreagă. Când iei o fărâmă din pâinea la cina Domnului, nu numai că mânci pâine. Când iei paharul cu rodul viței, nu-i doar că bei vin. Chiar dacă chimic vorbind, e vorba de pâine și vin, ele simbolizează spre ceva, îndreaptă spre ceva, care este trupul de pe cruce și sângele care a curs pe cruce. În Evul Mediu, în jurul anului 818, s-a ajuns să se proclame în foarte multe biserici că pâinea și vinul se transformă efectiv după rugăciune în carne, în trup al Domnului Hristos și sânge. Și în 1133, deci după Domnul Hristos, la 1100 de ani, 11 secole, un creștin pe nume Hildebert de Tours, din Tours, a lansat și a și folosit cuvântul transubstanțiere. Ca apoi, în 1915 și în secolul III la Consiliul de la Trent, biserica din Imperiul Roman, să dea de crește, să spună că da, într-adevăr, se întâmplă așa. Când a venit apoi mișcarea de reformă religioasă, când Luther a tradus Scriptura în limba germană, oamenii au avut mai mult acces la cuvântul lui Dumnezeu, din nou această temă s-a luat în dezbatere. Luther a zis, a înțeles el și a zis, nu e nicio evidență că pâinea se face trup și că vinul se face sânge, dar ceva special trebuie să fie. Și el a zis, pâinea rămâne pâine și vinul rămâne vin. Și după rugăciunea preotului sau pastorului, dar când o ia credinciosul, în actul acesta al împărtășirii, în trupul lui, pâinea se transformă în trupul Domnului Hristos și sângele, vinul, pardon, în sângele lui Iisus Hristos. Și doctrina asta s-a numit consubstanțiere. Un creștin de mare clasă, clasă spirituală, vreau să spun, cred că a fost un intelectual extraordinar, Zwingli, un suedez, a atras atenția că se face o mare greșeală. Și el a spus, greșeala care se face este că noi confundăm simbolul cu lucrul care este simbolizat. Adică noi confundăm pâinea care simbolizează trupul cu trupul. Și noi confundăm rodul viței care simbolizează sângele cu sângele. El a spus, sunt două lucruri deosebite. Sunt simbolurile care sunt pâine și vin. Și sunt lucrurile simbolizate care sunt trupul Domnului Hristos și sângele Domnului Hristos. Ce luăm noi la cină sunt simbolurile. Ceea ce sunt simbolizate sunt în cer. Domnul Iisus Hristos este în cer, la Dumnezeu. El are toată puterea în cer și pe pământ. Și el a atras atenția că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos este prezent între noi și chiar la cină și chiar în cină. Dar prezența nu e o prezență materială. Biblia spune că doi sau trei, dacă se adună în numele Domnului Iisus, el este acolo. Cum? Nu poți să-l pipăi. Nu poți să-l vezi. Nu-l auzi. Deci dacă Duhul Sfânt îți deschide mintea, l-auzi și îți deschide urechile. Dar așa vorbind, noi nu știm exact pe ce bancă stă Domnul Iisus. E la cor Domnul Iisus? Noi nu știm. Dar noi credem cuvântul lui Dumnezeu că dacă doi sau trei se adună numele Lui, Iisus Hristos este în mod duhovnicesc, spiritual, supranatural, prezent în mijlocul nostru. Calvin a avut o poziție intermediară, sublinind că, de fapt, e vorba de o prezență spirituală, duhovnicească, și că creștinul mănâncă și bea, într-adevăr, trupul Domnului Hristos și bea sângele Domnului Iisus Hristos, dar e vorba de un act duhovnicesc, nu de un act fizic de mâncare. Ceea ce vedeți că corespunde cu explicația care Domnul Iisus o dă. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Zwingli a tras atenția asupra primejdiei, cum spuneam, de a confunda simbolul cu lucrul simbolizat. Și el ia multe exemple din Evanghelia după Ioan și zice, atunci când Domnul Iisus spune, eu sunt vița, nu înseamnă că el se transformă într-o viță de vie. Este o paralelă, este o comparație, că așa cum din vițe sunt mlădițe și din mlădițe struguri, așa el este esențialul vieții creștine. Din el, apoi ne tragem noi viața și sorgintea. Când Domnul Iisus spune, eu sunt ușa, ușa oilor, nu înseamnă că nu este puțin, că el este o ușă de oi, de staul, așa cum era. Și Domnul Iisus vorbea într-o cultură unde limbajul metaforic era foarte uzitat. Și vorbește într-un mod simbolic. De aceea, chiar dacă noi ne împărtășim cu simbolurile, atenția noastră, preocuparea noastră și proslăvirea noastră trece dincolo de ele la lucrurile simbolizate. Noi mulțumim lui Dumnezeu că a dat pe Domnul Iisus Hristos și că trupul lui s-a constituit în acea pâine vie pe cruce, care a fost frântă pentru mântuirea celor ce cred. Că sângele lui a curs pe cruce pentru mântuirea celor ce cred și că noi suntem mântuiți pentru că Domnul Iisus Hristos s-a jertfit pentru noi. Înțelesul cinei Domnului, așa cum este explicat de Apostolul Pavel la Corinteni, este că de ori de câte ori prăznim cina Domnului, știți ce facem? Vestim, mărturisim moartea Domnului până va veni El. Aici este ceva foarte adânc. Noi toți credem în suferințele Domnului, în moartea Lui și în învierea Lui. Când eu în timp mâna și iau pâine și iau din rodul viței și tu faci la fel, noi nu ne vestim numai unul altuia. Nu ne vestim numai unul altuia. Deși ne vestim și noi sărbătorim că toți credem pentru mântuire în jertfa Domnului Hristos și suntem mântuiți prin jertfa Lui. Ba mai mult, noi nu vestim numai celor care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Nu le spune, uite, noi pentru mântuire ne credem în jertfa Domnului Iisus. Eu cred că vestirea aceasta a morții Domnului Hristos are o dimensiune cosmică. Cred că atunci când credinciosul întinde mâna la cină, el nu vestește doar acina adunare. Actul lui este notificat în universul spiritual al lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl și lumea îngerilor ia notă de faptul că la New York, în 2 ianuarie, la 11:20, să zicem, oamenii mărturisesc că Fiul lui a venit în lume, s-a întrupat și a câștigat mântuirea celor ce cred la Golgota. Nu doar noi unul și altul. Și încă ceva. În iade. Lucifer, diavolul, și el ia notă și căpeteniile care sunt în locurile cerești. Căci Biblia zice că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, după cum nu avem nici de luptat unii împotriva altora, că mai luptăm noi altă treabă. Dar noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, a duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești. Duhurile demonice iau notă că tu astăzi, la New York, ai declarat că Iisus Hristos e Domnul tău. Și te încrezi în jertfa Lui pentru mântuirea ta, pentru iertare de păcate și mântuirea ta veșnică. De aia nu-i puțin lucru să nu te împărtășești. Nu-i puțin lucru. E ceva foarte grav să nu te împărtășești. Pur și simplu că nu-ți place ție ceva, nu-ți place culoarea băilor din biserică. Asta iar e o metaforă. Nu o luați de rău. Dar la mult de place. Hai tu vreun moft, hai vreun mofta meu, nu mă împărtășesc. Sau strea luminoasă candelabrele. Nu mă împărtășesc. E o mare ofensă să nu te împărtășești. Am stat de vorbă cu un pastor, a fost la o reuniune, și el care era la amvon, în timpul predicii, a făcut tot felul de experiențe cu noi. Bun, el a fost plin de râvnă. Cine iubește pe Domnul Iisus, să râșe mâna sus. În timpul predicii, cine crede că Domnul Iisus e singurul mântuitor să-ți ia în picioare?
La urmă îmi spun, întotdeauna și îți vorbesc unui pasul de lângă mine. Zic, mie nu-mi place chestia asta. Eu cred că nu-și are loc gimnastica asta. Și el îmi spune, tu ai dreptate. Dar dacă se face provocarea, că cine crede că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, să ridice mâna sus, chiar dacă ție nu-ți place sportul de ridicare de mâini, tu trebuie să ridici mâna sus. Pentru că s-a făcut o provocare și nu-i vorba de oamenii care stau lângă tine, mâna care se ridică confirmă în fața cerului și a universului votul tău, dacă se poate vorbi de vot. E o metaforă din nou. Așa și m-am gândit, e un mare adevăr aici. Bine, îmi place să fiu și să spun, ai frate, de 5 ori să zicem Iisus Hristos e Domnul. Eu cred că Iisus Hristos e Domnul. Dar cum spune fratele acela, dacă suntem provocați să declarăm că Iisus Hristos este Domnul, trebuie să declarăm că Iisus Hristos este Domnul. Că declarația asta nu are valoare numai în biserica aceea. Și nu în fața prietenilor și a oamenilor, ci în fața universului, în fața lumii lui Dumnezeu și în fața lumii diavolului. Ceea ce cina Domnului are așa o valoare mare, o valoare cosmică. Nu-i doar așa o prăznuire, nu-i că să avem și noi ceva mai special din când în când. Înaintea lumii, așa cum se spune la Evrei 12, noi, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de marturi, când noi luăm cina, frați și surori, noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de marturi. Și noi vestim și noi mărturisim. Deci Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Cina Domnului este o ocazie de cercetare. Știm asta cu toți. Am auzit așa de multe ori. Aproape că ni se pare că nu trebuie să mai auzim. Dar dacă se spune, n-avem altă șansă decât să ascultăm și să ne mai cercetăm încă o dată. Și cercetarea este, frați și surori, nu în direcția neluării cinei Domnului. Nu sunt vrednic. Și nu ești niciodată vrednic. Și nu ești niciodată vrednic în vrednicia mea. Dar te cercetezi ca să mănânci. Într-un sat din județul Sălaj, o biserică în care nu erau numai bătrâni și femei, s-au pucăiți câțiva oameni din lume. Și unul din ei, din localitatea Sfântă Mărie, chiar în primul an s-a pucăit și vă spun că pucăința acelui om a fost cu totul și cu totul sinceră. La un jumătate de ani, nici mai bine, era un om la 50 și ceva de ani, om gospodar din sat, am avut cină. Și omul acela nu s-a împărtășit. Într-o biserică mică se vede imediat. Și în biserica noastră se vede. Nu m-am dus la el. A fost greu să mă duc la el, om în vârstă, putea fi tată, să-l întreb ce te-ai împărtășit. Și am zis, ca și fratele Gheorghe ceva. Mai ales că toată familia lui erau nepocăiți. Era doar de 6 luni la credință, cam așa. A venit la mine după terminare și a spus, frate Levi, te rog să vii la mine acasă azi la amiază, la masă. Și a spus, bine. Și acasă la el, când a fost doamnă, doi mi-a zis, frate, nu știu dacă cred că ai văzut, eu nu m-am împărtășit. Și am văzut. Vreau să vă spun că de ce nu m-am împărtășit, zice. Am fost vineri cu vitele la pădure, să duc lemne. Și ziceam doi bivoli, cei care știți ce-s bivoli, nu știți numai că sunt negri pe din afară, dar sunt negri și pe din lăuntru. Sunt niște animale foarte nerăvașe. Foarte sucite, foarte încăpățânate, greu de strunit. Și zice, când am vrut să prind bivolii la joc, am fost numai eu singur și altădată n-am avut probleme. Au, parcă tot așa în ei ceva, nu fugea în stânga, unul fugea în alta, am luat biciul, le-am dat câteva biciuri, i-am adus înapoi la car, încă mai răi au fost. Și așa m-am supărat și m-am enervat că n-ascultă, că m-am trezit dintr-o dată înjurând. Omul ăsta n-a fost pocăit 50 de ani din viața lui. Și omul ăsta a înjurat 40 de ani de copil, a învățat de la tata lui înjurături de la românești. Știți că nu multe nații înjură ca românii, de Hristos, de Maica Precistă, de biserică. Americani nu au înjurături. Americani înjură de iad, diavolul, și de înjurături nu ca mai bune, că nu sunt bune. Dar nu înjură de Dumnezeu, nu înjură de Hristos, nu înjură de Maica Sfântă. Și am înjurat. Frate, am vorbit și expresii care mi-e rușine să le repet. Ce îmi spuneți dumneavoastră? M-am uitat la el și pe fața lui se vedea o mare durere. Omul acela purta o mare durere în inima lui care se vedea și în afară. Și ochii lui erau plini de lacrimi.
Și spune, nu m-am împărtășit și nu știu ce să fac. Și am zis, frate, dacă simți că ești mustrat și realmente îți pare rău, asta înseamnă că într-adevăr realmente ceva s-a schimbat în viața dumneatale. Biruința nu-i de plină! Biruința nu-i de plină! Dar drumul pe care ai pornit este drumul cel drept și cel bun. Și am zis, roagă-te Domnului, postește și Dumnezeu îți va da biruință. Și Dumnezeu a dat acestui om biruință. Omul acela nu numai că nu mai a înjurat, spune odată, frate, Dumnezeu m-a binecuvântat că nici măcar nu vin prin gând. E una să nu zici ceva rău și să-l oprești la poarta gurii. Strângi din dinți și să zici, nu pot spune ce gândesc. Ai noroc că ești în biserică, să spune ție. Sau ai noroc că-s pocăit. Și cum zic uneori oamenii. Dumnezeu mi-a dat biruință și a spus, nici măcar nu-mi vine. Dumnezeu mi-a dat un vocabular nou. Cercetarea trebuie să fie în sensul pocăinței. Eu am o problemă, fie că o problemă de un fel sau de altul. Eu mă cercetez, mă înfrânez, mă restrâng și mă pocăiesc. Dacă tot nu mă pocăiesc, frați și surori, e o mare primejdie. Și e o mare pierdere. Noi nu mâncăm pâine și bem vin la cina Domnului. Acestea sunt simboluri care îndreaptă la trupul Domnului Hristos și la sângele curs de pe cruce pe care noi îl proclamăm și îl mărturisim înaintea oamenilor a lui Dumnezeu și a duhurilor răutății. De ce noi trebuie, când ne cercetăm, să ne cercetăm în sensul de a ne pocăi, de a ne pune viața în rânduială și dacă trebuie să rezolvăm ceva, să rezolvăm. Ai ceva împotriva fratelui tău? Nu sta lună de lună și te împărtăși, dă-i un telefon și spune-i, frate Ionescu, vreau să-ți fac o vizită și discute cu el problema ta. Ai ceva împotriva unuia din comitetul bisericii, se pare ție ceva? Dă-i un telefon, oprește-l și stai de vorbă cu el. Consider că nu te împărtășești din cauza păstorului, stai de vorbă cu el. Nu poți rezolva problema cu fratele tău. Mai cheamă doi, spune Biblia. Mai cheamă doi frați să fie între voi. Dar fă-o în direcția pocăinței. Și fă-o în direcția de a lua parte. Nu în direcția de a te închide de la părtășia care biserica o are în prezența lui Dumnezeu la cina Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce. Așa să ia parte. Și apoi nu uitați. Și aș vrea să concluzionez cu asta. Cercetarea e personală. Noi nu suntem investigatorii altora. Răspunderea la cina Domnului e răspundere personală. De cina Domnului se poate apropia oricine a avut o zi a împăcării lui cu Dumnezeu și o zi a legământului cu Dumnezeu în apa botezului, în urma cercetării personale în lumina Duhului Sfânt. Fie că așa să ne cercetăm și în această dimineață și așa să luăm parte. Și îmi place că Sfântul Apostol Petru și cei care au rămas cu el, eu cred că Petru de fapt este vocea tuturora, ei spun așa, Doamne, la cine să ne ducem? Căci Tu ești izvorul apelor vii, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. La cina Domnului facem această proclamare. Iisus Hristos este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tuturor celor ce cred. Amin.